Re buisana le Dr. Mojalefa Maselwa, ke specialist family physician, senior manager medical service mane Universitas Academy, acting CEO Pedinomite Shared Hospital. A tla tlo go tlalosetsa hantle ka dipheto tsa morao ga o tsena tse amanang le go etsa diteko le ka moo diteko di sebetsang ka teng. Re tla tlameha ho ntsha mahlo dinameng haholoholo sehleng se tlang sena sa matsatsi a phomolo hobane batho ba tla be ba ya meketjaneng e fapafapaneng ya boithabiso. Sete ke a 129 ho utlwisisa dipheto tsa diteko tsa COVID. Ha ke hle re kene kgabong Dr. Mojalefa Maselwa, diteko tsa COVID di etswa bang? Hona di etswa, ho etswa diteko dife?
Re etsa diteko tsa mefuta e mmedi tsa COVID-19 ho batho. Teko ya pele e lekola boteng ba kokwanahloko mothong, ka ho mo hlohlotsa ka nkong kapa mmetsong. E supa boteng ba tshwaetso ka nako ya diteko, ke e bitswang PCR. Molemo wa teko ya kokwanahloko ke hore motho ya nang le yona a fuwe kalafi kapa kalafo e nepahetseng, le hore a se ke a jala tshwaetso ka ho ahwanywa le batho. Teko ya bobedi e lekola boteng ba masole a mmele kgahlanong le kokwanahloko ya COVID-19. Ena teko e etswa mading, e supa hore tshwaetso e kile ya ba teng mothong. Hona ke sesupo sa hore tshwaetso e namme ho le ho kae setjhabeng, mme teko ena e sebediswa ho laola kapa ho lepa hore na sewa se a fokotseha setjhabeng kapa tjhe.
Ha re qale ka teko ya kokwanahloko e sebetsa jwang?
Tekong ena kokwanahloko ho nkuwa leho kapa sampole ka nkong le ha e le metsong. Leho lena le romela laboratoring e leng moo ho tla sebediswa mokgwa o ikgethileng wa PCR ho fumana hore na tshwaetso ya COVID-19 e teng leho moo kapa tjhe. Teko ena e etswa feela ka kopo ya mosebetsi kapa setsibi sa bophelo bo botle se lekotseng matshwao a COVID-19 mothong enwa e ho kopang hore teko e etswe ho yena. Sena se etsetswa ho qoba baithaopi ba tla kopa diteko laboratoring moo ho ka fumanehang hore teko e entswe pele ho nako eo kokwanahloko e ka fumanehang ka yona, mme sephetho se fosahale, kapa teko e entswe ka morao ho nako moo e leng hore masole a mmele a se a tlositse kokwanahloko ena, mme ha e sa fumaneha lehong, mme mono he le teng diteko di ntshe sephetho se fosahetseng. Teko ena PCR e etswa mahala mmusong fela, ha e le dingakeng le dilaboratoring tsa private e ja diranta tse 850 teko ka nngwe, mme sephetho se tswa ka mora letsatsi ho isa ho a mararo. Dipalopalo tsa mahlasipa a nang le tshwaetso ya COVID-19 tse phatlalatswang ke Letona la Bophelo bo Botle di itshitlehile diphetong tsa teko ena ya PCR.
Dr. Morao tjena ditabeng ho utlwa ka diteko tse etswang ka potlako, a ko re fe ka taba tsena hantle?
Ee, ho na le mekgwa ya diteko tse sephetho se potlakileng, tse ntse di etswa ke bomahlale, tse sephetho se tswang ka mora metsotso e 15 ho isa ho 30. Tsena di tla kgutsufatsa nako ya ho emela sephetho sa teko le ho fihlella batho ba bangata ba ka etswang diteko lefatsheng ka bophara le kwano lapeng Afrika Borwa. Mofuta ona wa teko o tla sebedisa leho le ka nkong kapa metsong, mme o supe sephetho ka ho bontsha mola o mokgubedi o le mong kapa e mmedi, jwalo ka teko tse ding tse se re di tlwaetse tse kang tsa boimana le tsa HIV. Ho utlwisisa sephetho sa teko eno qalong, ho tla hlokahala mosebetsi wa Lefapha la Bophelo bo Botle a tsebe ho hlalosetsa mokudu hore na teko ya hae e bolelang. Ha diphuputso ntse di tswela pele, re tshepa hore ho tla ba le teko eo batho ba ka itlhatlhobang ka yona malapeng e tla ntsha sephetho hanghang, mme hona e tla ba tswelopele e ntle ya mosebetsi wa boramahlale.
Ke a utlwa Doctor, jwale teko ya dilwantsha mahloko yona e sebetsa jwang?
Teko ya dilwantsha mahloko e sebetsa ka tsela ena. Mmele o hlahisa masole a mmele kapa dilwantsha mahloko ha o iphumana o na le tshwaetso e itseng. Sena se matlafatsa mmele le ho hatella tshwaetso eo. Mofuta ona wa teko o etswa ka ho nka madi mothong ho lekolo hore na o na le masole a kgahlanong le lefu le itseng ho rona COVID-19. Boteng ba masole ana bo supa hore motho o bile le tshwaetso nakong e fetileng. Ho nka bolelele ba beke kapa ho feta ka mora ho fumana tshwaetso hore mmele o ahe masole a ona. Teko ena e thusa haholo ho hlwaya batho ba kileng ba ba le tshwaetso ntle le ho kula le ntle le ho ba le matshwao a lefu leo jwalo ka COVID-19. Diphuputso di bontsha Maafrika Borwa a ka bang mane ho ba leshome a bile le tshwaetso ntle le matshwao. Seo se bolela hore Maafrika Borwa a dimilione a kenwe ke COVID-19 a sa tsebe.
Dr. Maselwa, ha ke phethela ditaba tsa rona, batho ba nkwa motjheso, temperature. Ke bona ba nkwa motjheso boemafofane, dikolong, diofisi, mesebetsing jwalo jwalo. Na e hlile sena se thusa ho hlahlobela COVID.
Hangata letshwao la COVID-19 ke feberu kapa motjheso o fetang 38 hodima ntlha ya kgwama. Ka ho bohle ba nang le motjheso hodimo hakalo, ba lokela hore ba ke ba bellwe ka thoko ho batho ba bang. Ha se ka mehla dithermometer di nepang temperature ya motho. Tsa infrared di lekanya motjheso letlalong. Ka ho di angwa ke ntlha tse fapaneng jwalo ka motho a ileng a dula motjhesong kapa serameng, a ikwetlisa kapa a ititeletse ka diaparo. Dithermometer di hloka ho di sebediswa ka tsela e nepahetseng. Tsa sekete di sebediswa ka lehafing. Ha e le tsa infrared le digital di sebediswa letlalong, hangata phatleng. Di ye di tlohe di re batho ba na le 32 or 33 degrees, e leng ho fumanwang ha motho a sa hlokahetse. So, motho ya phelang o fumanwa a na le temperature e pakeng tsa 36.1 feelwana nngwe ho isa ho tse 37.2 feelwana pedi ka hodima ntlha ya kgwama. Ho hlahloba motjheso wa mmele ka thermometer ho bohlokwa ebile ho bobebe, ho a thusa. Fela re ke ke re itshetleha ka hona e le yona ntho e le nngwe qha ya ho itshireletsa ho COVID-19. Tshireletso ya mmankgonthe ho COVID-19 ke ho rwala semonkwana nkong se kwaetseng bo le molomo kapa yona mask, ho hlapa matsoho, ho qoba ho atumelana le batho ba bang. Ha o ka etsa tseo, o tla bo iphedisitse, o ithusitse kgahlano le COVID-19.
Re lebohile haholo Dr. Mojalefa Maselwa, ke specialist family physician, senior manager medical services Mani Universitas Academic, acting CEO ka Manekapelo Military Hospital, ka taba tseno tse bohlokwa ha kana.